ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საავშუდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის 1 საათიან პროგრამას. ძირფას მსმენელებო, სალომე ასათიანია პრაღაში ჩემთან ერთად ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
მუამარ კადაფის მომხრეები ტრიპოლიში იკრებებიან. აღმოსავლეთის ქალაქები ოპოზიციის ხელშია. საბერძნეთში საყოველთაო გაფიცვა. სამხრეთ კავკასიაში ვიზით იწყებენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე და ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვება საერთაშორისო ახალი ამბებით ვიწყებთ. გავრცელებული ცნობებით ტრიპოლიში ინტენსიური სროლა ისმოდა, როცა ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის ათობით მომხრე აქციის გამართვისთვის შეიკრება. მას შემდეგ რაც კადაფი მათ ფართო მასშტაბიანი საპროტესტო აქციების ჩახშობაში დახმარებას სთხოვა. ტრიპოლის მცხოვრებნი ამბობენ, რომ შიშით სახლებს ვერ ტოვებენ, რადგან კადაფის მომხრე ძალები ქუჩებში ხალხს განურჩევლად უხსნიან ცეცხლს. ანტისამთავრობო დემონსტრაციების მონაწილეები ქვეყნის აღმოსავლეთში რამდენიმე ქალაქს აკონტროლებენ, მათ უწინდელი მონარქიის დროშები აღმართეს. კადაფის წინააღმდეგ სულ უფრო მეტი ლიბიელი დიპლომატი გამოდის. ავსტრიაში ლიბიის საელჩომ დღეს დაგმო მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ გადამეტებული ძალადობა და განაცხადა, რომ ახლა ის ლიბიის ხალხის ხმას წარმოადგენს. საუდის არაბეთის მეფე აბდულა დღეს სამშობლოში დაბრუნდა, მას შემდეგ რაც მკურნალობის მიზნით რამდენიმე თვე დაჰყო უცხოეთში. შეერთებულ შტატებში მას ხერხემალზე გაუკეთდა ოპერაცია. მეფის დაბრუნების პარალელურად სახელმწიფო ტელევიზიით გამოაცხადეს, რომ მონარქის ბრძანებით მილიარდები გამოიყო განვითარების ფონდისთვის, რომელიც ხალხს სახლების შესყიდვისას, დაქორწინებისას და ბიზნესის დაწყებისას ეხმარება. სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით მეფემ ბრძანება გასცა ფონდს კიდევ დაახლოებით 10.7 მილიარდი დოლარი დაემატოს, რაც თავდაპირველი ბიუჯეტის ორმაგებას ნიშნავს. იმ პერიოდში, როცა აბდულა უცხოეთში მკურნალობდა, ახლო აღმოსავლეთ სახალხო ამბოხებები მოედო, თუმცა საუდის არაბეთს ეს ტალღა არ შეხებია. მხელვარების ძირითადი გამომწვევი ფაქტორი სიღატაკეა პოლიტიკური რეფორმების გატარების მოთხოვნასთან ერთად. საბერძნეთში დღეს საყოველთაო გაფიცვა ეწყობა მომჭირნეობის ზომების საწინააღმდეგოდ, რომლებიც მთავრობამ გაკოტრების თავიდან ასაცილებლად შემოიღო. გაფიცვამ გამოიწვია საზღვაო და სარკინიგზო მიმოსვლის პარალიზება, ასევე შეაფერხა ათენის საქალაქო ტრანსპორტი და საერთაშორისო ავიარეისები. შეფერხებულია ასევე საავადმყოფოებისა და სკოლების მუშაობა, დაიხურა საჯარო დაწესებულებები და ბანკები. ეს წელს პირველი დიდი საპროტესტო გამოსვლაა მართველი სოციალისტური პარტიის მიერ შარშან გატარებული ზომების წინააღმდეგ. მთავრობის ეს ზომები ითვალისწინებს ხელფასებისა და პენსიების შემცირებას და გადასახადების გაზრდას ევროპის კავშირისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოყოფილი 100 მილიარდი ევროს სესხის საპასუხოდ. სესხის მიზანია საბერძნეთის გამოყვანა ფინანსური კრიზისიდან.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოსთან დაკავშირებული ამბებით განვაგრძობთ. ლიბიიდან ევაკუაციის მოლოდინშია საქართველოს 4 მოქალაქე, რომლებიც ტრიპოლიში მუშაობდნენ ერთ-ერთი თურქული კომპანიის დაკვეთით. წინასწარი ინფორმაციით, ისინი ლიბიას ავიაკომპანია Turkish Airlines-ის თვითმფრინავით დატოვებენ. ლიბიაში იმყოფება საქართველოს დროშით მცურავი გემის ვასილიოსის ეკიპაჟის 6 წევრიც, რომელთა სამშობლოში დაბრუნება უკვე 10 თვეა ვერ ხერხდება გემის და მასზე არსებული ტვირთის მფლობელთა კონფლიქტის გამო. მეზღვაურთა ოჯახის წევრები დახმარება საქართველოს ხელისუფლებისგან ითხოვენ. სამხრეთ კავკასიაში ვიზიტს დღეს სომხეთიდან იწყებენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ჯეიმს სტეინბერგი და ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ფილიპ გორდონი. სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ამერიკელი დიპლომატები შეხვდებიან პრეზიდენტ სერჟ სარგისიანს და საგარეო საქმეთა მინისტრს ედვარდ ნალბანდიანს. ხვალ ჯეიმს სტეინბერგი და ფილიპ გორდონი თბილისში ჩავლენ, შემდეგ კი ბაქოში გაემგზავრებიან. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ლიდერებთან სტეინბერგის და გორდონის შეხვედრებისას რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები განიხილება. ამერიკელი დიპლომატები შეხვდებიან სამოქალაქო საზოგადოებისა და მასმედიის წარმომადგენლებსაც. სამხრეთ კავკასიაში ვიზიტის დასრულების შემდეგ ჯეიმს სტეინბერგი და ფილიპ გორდონი ალბანეთსა და ბოსნიას ეწვევიან. საქართველოში ვიზიტს განაგრძობს ევროპის საბჭოს დემოკრატიულ და პოლიტიკურ საკითხთა დირექტორატის ხელმძღვანელი ჟან ლუი ლორანი, რომელიც დღეს შეხვდა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს. შეხვედრის შემდეგ საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები ლორანს ესაუბრნენ რუსეთთან ურთიერთობის საკითხსა და საქართველოში საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების აუცილებლობაზე. პოლიტპატიმრებად მიჩნეული ადამიანების გათავისუფლების მოთხოვნით ახალგაზრდული ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა აქცია გამართეს თბილისში, ევროკავშირის ოფისთან. აქციის მონაწილეთა განცხადებით ისინი საქართველოს ხელისუფლებაზე ზეგავლენას უცხოელი დიპლომატების განითხოვენ. ანალოგიური აქცია 25 თებერვალს საფრანგეთის საელჩოსთან გაიმართება. Taklavu tsqoeti Indoetis dedakalakshi atasobit adamiani sheuertda profesiuli kavshirebis mier organizebul saprotesto aktsias, romelits sakvebis fasebis zrdis da umushevrobis inaagvde garis mimartuli. Indoaziuri sainformatsio saagentos tanakhmat kalakis shemogarenidan parlamentisken svelobashi monatsileoba 200000 metma pirma miigo, rasats kalakis tsentrshi samankano mozraobis sheferkheba mokhva. სააგენტოს თანახმად დემონსტრაცია სახელმწიფო უწყებების სუმცირე 10000 თანამშრომელი შეუერთდა. პოლიციის ინფორმაციით, წესრიგის უზრუნველყოფის მიზნით ქალაქის ქუჩებში 2000-ზე მეტი პოლიციელი მორიგეობდა. ოფიციალური მონაცემებით, ახალი ზელანდიის ქალაქ ქრაისტჩერჩში მომხდარი მიწისძვრის მსხვერპლთა რიცხვმა სუმცირე 75-ს მიაღწია. დაახლოებით 300 ადამიანი დაკარგულად ითვლება. გავრცელებული ცნობებით, ნანგრევებიდან ხალხის ამოსაყვანად მაშველებს ზოგიერთ შემთხვევაში მათი კიდურების ამპუტაცია უწევთ. რიხტერის შკალით 6.3 ბალის მიწისძვრა ქრაისტჩერჩში სამშაბათს მოხდა. გასული წლის სექტემბერში ამავე ქალაქში 7.1 ბალის მიწისძვრა აღირიცხა. როგორც იტყობინებიან, იემენში მთავრობის მომხრეებმა და პოლიციამ ცეცხლი გაუხსნეს და მოკლეს სულ ცოტა ერთი ადამიანი, როცა დედაქალაქში დაბანაკებული დემონსტრანტების დაშლას შეეცადნენ. დემონსტრანტები მოითხოვენ ბოლო მოეღოს პრეზიდენტ აბდულა სალეჰის 32 წლიან მმართველობას და პროტესტს აცხადებენ კორუფციისა და სიღატაკის წინააღმდეგ. სამთავრობო ძალებმა ვერ შეძლეს საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეთა დაშლა. გავრცელებული ცნობებით, კიდევ ათასობით დემონსტრანტი მიემართება საპროტესტო აქციის მხარდასაჭერად, მათ შორის არიან იემენის ცნობილი ინტელექტუალები.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ, სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
შეფასონსვენლებო, გრძელდება საღამოს თავისუფლება. მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი დღევანდელი თემები, ჩვენი საღამოს გადაცემის შინაარსი. პირველი სიუჟეტი შეეხება საქართველოსა და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციას, მათ ურთიერთობას რუსეთის ამ ორგანიზაციაში გაწევრიანების სურვილის კონტექსტში.
პირობა, რომელსაც საქართველო აყენებს, ეს არის ერთადერთი პირობა, ეს არის საბაჟო ბავშვების პუნქტების ლეგალიზება მდინარე ფსოუზე და ასევე როგორც კვირათან საბაჟო ბავშვების პუნქტის ლეგალიზება.
ასე ვისაუბრებთ იმის შესახებ, რომ თურქეთში მდებარე საქართველოს ისტორიული ძეგლები მძიმე მდგომარეობაში არიან.
მესამეჯერ ვიყავი თათო ტავკლანდის ეულში, მესამეჯერ ანახი და აი დღევანდელმა ანახმა საერთოდ ამ სასო წარკვეთილებად ჩამოდა კატასტროფული ვითარება, მოკლედ ოშკთან დაკავშირებით.
ასე მოისმენ სიუჟეტს, რომელშიც შეფასებული იქნება ვითარება, როგორც ცდილობს სახელმწიფო განათლების სამინისტრო, სახელმწიფო გრიფი მიანიჭოს სასკოლო სახელმძღვანელოებს. შემოგთავაზებთ პრესის მიმოხილვას, ვისაუბრებთ ასევე იმაზე, რომ მოდის 25 თებერვალი ამ თარიღთან დაკავშირებით თბილისში კოჯორთან დაღუპული იუნკრების გახსენების აქტი შედგა დღეს. შემოგთავაზებთ როგორც ყოველთვის ოთხშაბათობით ჩვენ სადისკუსიო მაგიდას, მისი თემა ასოცირების შესახებ შეთანხმება საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობის განვითარების მიზნებზე და საშუალებებზე ისაუბრებენ ამ გვალი მაგიდის მონაწილეები. საერთაშორისო პოლიტიკაზეც გვექნება საუბარი, ლიბია მთავარი თემა, ვითარება ლიბიაში. ლაპარაკებთ ასევე იმაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ბიუჯეტის პროექტი კავკასიას და შუა აზიას დახმარებას უჩირებს. ოთხშაბათის საღამოს გადაცემას დაასრულებს მუსიკა-მუსიკა, რომელშიც ერთ ქართველ მომღერალს, საოპერო მომღერალს შეხვდებით. გადაცემას პრაღიდან ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას ასახელებენ ერთ-ერთ მთავარ თემად, რომელზეც რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი 24 თებერვალს ბრიუსელში ევროკავშირის ხელმძღვანელობასთან ილაპარაკებს. რუსეთი იმედოვნებს, რომ ორგანიზაციაში გაწევრიანების 17-წლიანი სურვილი მას მალე აუხდება. თუმცა იქვე ასახელებენ საქართველოს წინააღმდეგობის ფაქტორსაც. ეწინააღმდეგება თუ არ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას თბილისი და რისი გაკეთება მოუწევს მოსკოვს? ლელა კუნჭულია დაინტერესდა ამ თემით.
ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების პროცესი რამდენიმე თვეში უკიდურეს შემთხვევაში კი 2011 წლის ბოლოსთვის დასრულდება. ასეთია მოსკოვის ოპტიმიストური პროგნოზი, რომელსაც როგორც რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ევროკავშირში ვლადიმირ ჩიჟოვმა სამშაბათს უთხრა ჟურნალისტებს, ბრიუსელში ჩასული პრემიერ-მინისტრი პუტინი ევროკავშირის ლიდერებსაც გაუზიარებს. მოსკოვი ასე მონდომებული ჯერ არასდროს ყოფილა. ექსპერტები არ დაუბრუნდნენ, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია ბოლო დროს განსაკუთრებით მიმზიდველი გახდა რუსეთისთვის გლობალურ ეკონომიკურ სისტემაში ინტეგრაციის, ექსპორტის ხელშეწყობისა და უცხოელი ინვესტორების მოზიდვის კუთხით. მოსკოვი ბრიუსელში მეტი მხარდაჭერის მოპოვებას ცდილობს, მიუხედავად იმისა, რომ გასული წლის მიწურულს რუსეთმა და ევროკავშირმა ხელი უკვე მოაწერეს ურთიერთგაგების მემორანდუმს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების პირობებთან დაკავშირებით და ევროკავშირი, ისევე როგორც შეერთებული შტატები, ხმამაღლა უჭერს მხარს რუსეთის სწრაფვას, ბოლომდე მიიყვანოს ჯერ კიდევ 17 წლის წინ დაწყებული საქმე. საჯაროდ გაკეთებული ოპტიმიストური განცხადებების მიუხედავად, როგორც 23 თებერვლის ამერიკული Wall Street Journal-ი უწყება ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების ბიზნესმენებსა და ვაჭრობის სფეროს მაღალ ჩინოსნებს, ნაკლებად ჯერათ, რომ რუსეთის საკითხი თითქმის გადაწყვეტილია. წმინდა ეკონომიკური ფაქტორების გარდა, გაზეთში სახელდება პოლიტიკური ფაქტორებიც და ამხრივ ერთ-ერთ პირველ ადგილზე საქართველოს საკითხი დგას. ამერიკული გამოცემა არ გამორიცხავს, რომ საქართველოს შესაძლოა ვეტო დაადოს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას. მიუხედავად იმისა, რომ ორგანიზაციაში გასაწევრიანებლად 153-ვე წევრი ქვეყნის ხმა ესაჭიროება, რუსეთი ბოლო პერიოდში სრულ იგნორირებას უკეთებდა საქართველოს ფაქტორს და ამაზე ლაპარაკსაც კი ერიდებოდა. თუმცა, როგორც რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან, 22 თებერვალს საქართველო მაინც ახსენა მთავრობის აპარატის უფროსის მოადგილემ იური უშაკოვმა. მან თქვა, რომ მოლაპარაკებების პროცესს ამ ეტაპზე სწორედ საქართველოს საკითხები ართულებს. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები შენიშნავენ, რომ საქართველო ეწინააღმდეგება რუსეთის გაწევრიანებას მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში. თუმცა წინააღმდეგობის ფაქტს ისევ არადასტურებს თბილისი. როგორც ჩვენთან საუბარში აღნიშნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის უფროსმა ნიკოლოზ მჭედლიშვილმა, თბილისი პირიქით მოხარულიც კი იქნება რუსეთის ხილვით ვმლოში. რადგანაც ამ ორგანიზაციაში მოხვედრილი რუსეთი უფრო ცივილიზებული გახდება, მაგრამ იმისათვის, რომ მიზანს მიაღწიოს, რუსეთმა უნდა შეასრულოს საქართველოს ერთადერთი უცვლელი პირობა, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მდებარე ობიექტებს განთიადი ადლერისა და როკი ქვემო ზარამაგის საკონტროლო გამშვებ პუნქტებს უკავშირდება.
პირობა, რომელსაც საქართველო აყენებს, ეს არის საბაჟო გამშვები პუნქტების ლეგალიზება მდინარე ფსოუზე და ასევე როკის კვირაბთან საბაჟო გამშვები პუნქტის ლეგალიზება. ვაჭრობა აი ამ პუნქტებში უნდა იყოს აბსოლუტურად ლეგალიზებული და გამჭვირვალე და საქართველო უნდა აკონტროლებდეს ამ საბაჟო გამშვები პუნქტებს.
რა ნამბიჯები უნდა გადადგას შექმნილ სიტუაციაში რუსეთმა? რუსეთის მედია ბოლო დღეებში აქტიურად იხსენებდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის მიერ გასული წლის მიწურულს გაკეთებულ კომენტარს, რომლის მიხედვითაც საქართველო რუსეთის მომართვას ელოდება. მოდით მოვისმინოთ ეს კომენტარი, რომელიც ჩვენს აუდიო არქივში მოვიციეთ.
იმისათვის, რომ რუსეთის გაწევრიანების საკითხი დადგეს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში, რუსეთმა უპირველეს ყოვლისა ჩვენ უნდა მოგმართოს თხოვნით ამის თანამოლაპარაკებების დაწყების შესახებ. როგორც კი ჩვენ ამ თხოვნას მივიღებთ, ჩვენ შევაჯერებთ ჩვენ პოზიციებს და დამჯერებთ, ეს რუსეთის გაწევრიანება არ მოხდება არც საქართველოს ინტერესების დაზიანებით და დარღვევით, არც მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წესების და პროცედურების დარღვევით.
ეს კომენტარი გრიგოლ ვაშაძემ, როგორც თქვით, გასული წლის დეკემბერში გააკეთა. რა მოხდა მას შემდეგ? ხომ არ მიუმართავს რუსეთს საქართველოსთვის მოლაპარაკებების დაწყების თხოვნით? ამის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის უფროსი ნიკოლოზ მჭედლიშვილი. თუმცა, როგორც ის ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რუსეთს აუცილებლად მოუწევს საქართველოსთან მოლაპარაკებების დაწყება, რადგანაც საქართველოს გვერდის ავლით რუსეთი ვერ გაწევრიანდება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძელდება საღამოს თავისუფლება. ოშკი და იშხანი საფრთხეშია. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში გაიხსნა ფოტო გამოფენა. იქ დეტალურად არის აღბეჭდილი თურქეთში ისტორიულ ტაო-კლარჯიში არსებული საქართველოს ტაძრების მდგომარეობის სიმძიმე. საზოგადოებამ უნდა გაათვითნობიეროს, რომ მათი საბოლოო განადგურების შანსი დიდია, ამბობს ნიკოლოზ ვაჩეიშვილი, სააგენტოს ხელმძღვანელი. ნინო თარნიშვილს მოუსმინეთ.
ხელოვნებათმცოდნეების, რესტავრატორების, ისტორიკოსებისა და ჟურნალისტებისაგან შემდგარმა 24 კაციანმა ჯგუფმა თურქეთში, ისტორიულ ტაო-კლარჯეთში ერთდღიანი მოგზაურობის შედეგები ფოტოკადრებად აქცია. განადგურების პირას მყოფი ოშკისა და იშხანის ფერად ფოტოებს ხანძთისა და ოთხთა ეკლესიის ფოტოები აკლია. ხელოვნებათმცოდნე გიორგი გაგოშიძე გვეუბნება, მძიმე მეტეოროლოგიური პირობების გამო ხანძთასა და ოთხთა ეკლესიასთან მიახლოება ვერ შევძელითო, ხოლო ის სურათი, რაც ოშკში დახვდათ, ასე გამოიყურება.
მესამეჯერ ვიყავი საერთოდ ავკლადის ოშკი, მესამეჯერ ნანახი და აი დღევანდელმა ნანახმა საერთოდ ირამ სასოწარკვეთილებად ჩამოდა, კატასტროფული ვითარება მოკლედ ოშკთან დაკავშირებით.
დაზიანებულია ოშკის საყრდენი სტრუქტურები, გამონგრეულია გუმბათის ჩრდილო-დასავლეთი საფრა, მთლიანად არის დაბზარული გუმბათის ყელი, ვიხსნის გიორგი გაგოშიძე და იქვე იშხანში არსებულ რთულ მდგომარეობასაც აღწერს.
სამხრეთ-დასავლეთ კარიბჭეც ულამაზეს კარიბჭეა, ერთ-ერთი სვეტი არის პირდაპირ ჰაიაში გამოკიდებული და გრძივი კედლები დაბზარულია. უკიდურესად მძიმე დღეში არის ოშკის ტაძარი, ძალიან მძიმე დღეში არის იშხანი. იშხანის გუმბათი არ არის ჩანგრეული, მაგრამ ყველა კამარა ჩაქცეულია და ეს გუმბათი დგას მხოლოდ მხოლოდ ამ სვეტებზე. ამ ორივე ეკლესიაში არის მაღალი დონის მხატვრობა. ეს ყველა ძეგლი არის აი პიკი ქართული არქიტექტურის, პიკი მხატვრობის. თამამად შემიძლია თქვა, რომ აი ოშკის ნაერი არქიტექტურული ძეგლი მეათე საუკუნეში არაშენებულა ბიზანტიურ სამყაროში და აღმოსავლეთ ქრისტიანობაში. მე ამას პასუხს ვაგებ ამ სიტყვებზე. იშხანიც ამდაგვარია.
ოშკსა და იშხანს გადაუდებელი დახმარება ესაჭიროება. ასეთი პირველადი გადაუდებელი დახმარება კი ძალოვანი ხარაჩოს დაყენებაო, გოუვნება ივანე გრემელაშვილი, არქიტექტორ რესტავრატორი და ისიმ ეგრეთ წოდებულ პროცედურებზე საუბრობს, რომელიც ოშკისა და იშხანის დროებითი გამაგრებისათვის არის საჭირო.
ძალოვანი ხარაჩოები ძალიანად განთავსდება ინტერიერში, შეავსებს მთელ სივრცეს ინტერიერისა გუმბათის ყელის ჩათვლით. ეს გარდა იმისა, რომ დაიკავებს კედლებს, ავა გუმბათის ყელის სივრცეში და სარკმლებიდან უკვე გარეთ მოვაწყობთ დროებით სარტყელებს. ეს დროებით საშუალს მიცემს ტაძარს, არ მიცემს მას ჩამოშლის საშუალებას. შემდეგ უკვე დაიწყება კვლევითი სამუშაოები, შემდეგ უკვე პროექტის საფუძველზე გაგრძელდება საინსტალაციო სამუშაოები.
თუმცა ივანე გრემელაშვილის მიერ წარმოდგენილი სარესტავრაციო სამუშაოები მანამდე ვერ განხორციელდება, სანამ ხელი არ მოეწერება თურქეთსა და საქართველოს შორის სპეციალურ ხელშეკრულებას, რომელიც ერთობლივი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას შეეხება. ხელშეკრულების საბოლოო ტექსტი ჯერჯერობით დაზუსტებული არ არის. ამის შესახებ ჯერ კიდევ 10 დღის წინ განაცხადეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ და მისმა თურქმა კოლეგამ თბილისში გამართულ ერთობლივ ბრიფინგზე. თუმცა ცნობილია იმის შესახებ, რომ ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ დაუყოვნებლივ დაიწყება სარეაბილიტაციო სამუშაოები თურქეთში, ისტორიულ ტაო-კლარჯეთში არსებულ ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლებზე, ხანძთაზე, ოშკზე, იშხანსა და ოთხთა ეკლესიაზე. სანაცვლოდ კი საქართველოში იგეგმება რესტავრაცია ჩაუტარდეს სამ მეჩეთს, ხოლო დამწვარი აზიზიეს სანაცვლოდ ახალი მეჩეთი აშენდეს. აღნიშნულ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია დააფიქსირა საქართველოს საპატრიარქომ. ისინი ხახულისა და არდაშენის გადმოცემის გარეშე საქართველოს ტერიტორიაზე მეჩეთების აღდგენა მშენებლობას გაუმართლებლად მიიჩნევენ. თუმცა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელს ნიკოლოზ ვაჩეიშვილს საპატრიარქოს კონსტრუქციულობის იმედი აქვს.
ეს არის ჩვეულებრივი სტანდარტი ხელშეკრულებებისა მეზობელ სახელმწიფოებს შორის, როცა გაცვლითი და ურთიერთსარგებლობის პრინციპზე აგებული, თუ ჩვენ გვინდა ჩვენი სიძლიერეები გადავარჩინოთ, ბუნებრივია არის სურვილი თურქეთის მხრიდან, რომ მიეხედოს ძეგლებს, რომელიც უკავშირდება მუსულმან რელიგიას. ჩვენ ისედაც უნდა მივხედოთ ამ ძეგლებს და საპატრიარქო ფიქრობ, რომ ძალიან კონსტრუქციულად მიუდგება ამ საკითხს და შეხედავს ისე, რომ ეს ძეგლები მართლაც გადასარჩენია და თან დაუყოვნებლივ.
ოშკსა და იშხანში გადაღებული ფოტოების ერთ-ერთი ავტორი, ისტორიკოსი გიორგი კალანდია, ისტორიულ ტაო-კლარჯეთს პირველად არ სტუმრობდა. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, ხუროთმოძღვრების ძეგლების განადგურება ისტერიული პროგრესით მიმდინარეობს.
თუ რომელიმე ძეგლი დაინგრა, მე გარწმუნებთ, რომ ეს არის ჩვენი თაობის სირცხვილი და ამას მომავალი არაფრით არ გვაპატიებს. მე ძალიან მადლიერი ვარ თუნდაც თურქული მხარის, რომ ამ საკითხზე დაიწყო მოლაპარაკებები.
როგორც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში ვარაუდობენ, ხელშეკრულება თურქეთსა და საქართველოს შორის ერთობლივი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის შესახებ მაისის ბოლომდე გაფორმდება. უკვე ზაფხულში კი სარესტავრაციო სამუშაოების პირველი ეტაპი დაიწყება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ჩვენი გაცემა გრძელდება თემით, რომელსაც სასკოლო სახელმძღვანელოები ჰქვია. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროში სასკოლო სახელმძღვანელოების გრიფის მინიჭების ახალგაზრდა მუშაობა დასრულდა. სამინისტროში აცხადებენ, რომ გრიფირების მიზანია სკოლის სახელმძღვანელოების ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან შესაბამისობაში მოყვანა, ანუ გაუმჯობესება შინაარსობრივად, მეთოდურად და ტექნიკურად. თუმცა ჯერჯერობით სადავოდ რჩება გამომცემლობებთან სამინისტროს ურთიერთობა. თუ რა კუთხით, ამ თემაზე უფრო დეტალურად ნინო ხარაძეგი ამბობთ.
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის დიმიტრი შაშკინის განმარტებით საჯარო სკოლებში 2011 წლიდან ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმა ამუშავდება. გეგმასთან შესაბამისობაში უნდა მოვიდეს დაწყებითი საფეხურის, ანუ პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით ყველა სახელმძღვანელო. შესაბამისად სამინისტრო კონკურს აცხადებს სახელმძღვანელოებზე, რომელსაც სახელმწიფო გრიფი მიენიჭება.
1 მარტიდან განათლების და მეცნიერების სამინისტრო იწყებს გრიფირებას და სახელმძღვანელოების მიღებას იმისათვის, რომ სკოლაში შევიდეს მხოლოდ სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სახელმძღვანელოები. გრიფირების წესი გამკაცდა, იქნება ძალიან მკაცრი. მე არ ვამბობ, დარჩება ერთი თუ სამი სახელმძღვანელო თითო საგანში, დარჩება მხოლოდ კარგი.
განაცხადა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა. გრიფირების ახალი წესის მიხედვით კონკურსში მონაწილეობის მიღება უკვე არა მხოლოდ გამომცემლობებს, არამედ ავტორთა ჯგუფებს, ან მხოლოდ ერთ ავტორს ექნება. ამით სამინისტრო კონკურსში მონაწილეთა არეალს ზრდის. განსხვავება წინა წლებში არსებულ პრაქტიკასთან ისიც არის, რომ კონკურსზე წარმოდგენილი უნდა იყოს სახელმძღვანელოების სერიები იმ საგნებში, რომელიც ერთ წელზე მეტხანს ისწავლება. აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ გრიფ მინიჭებული სახელმძღვანელო უნდა აკმაყოფილებდეს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ შემდეგ მოთხოვნას. სათ ჰუმანიტარული საგნების სახელმძღვანელოებში 60% სავალდებულო შინაარსის უნდა იყოს, ხოლო საბუნებისმეტყველო საგნებში 80% და მეტი უნდა აკმაყოფილებდეს სავალდებულო შინაარს. დანარჩენი კი ავტორთა გემოვნების საკითხია. ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის დირექტორის ნათია ჯოხაძის განმარტებით, ასეთი მოთხოვნით დაწესება სასწავლო პროცესს ერთიან სტანდარტულ სქემაში მოაქცევს.
ყველაზე რთული არის განსაზღვრა, მეექვსე კლასში უნდა ვასწავლოთ გვახის და ამბობი თუ მეშვიდე კლასში უნდა ვასწავლოთ. ამაზე ძალიან სერიოზული საექსპერტო ჯგუფები იყო შექმნილი, ფოკუს ჯგუფები იყო მასწავლებლებისგან შექმნილი და საბოლოო ჯამში არის ჩამოყალიბებული პროგრამა საფეხურზე მიბმული, ანუ საბაზო და საშუალო საფეხურზე მიბმული პროგრამები არის, სადაც არის ზუსტად ნუსხა ჩამონათვალი იმ ნაწარმოებებისა, რომელიც სავალდებულოა, რომ იყოს ყველა სახელმძღვანელოში შეტანილი.
ექსპერტი განათლების საკითხებში სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის თანადირექტორის ნათელა სახოკიას განმარტებით, სამინისტროს ეს გადაწყვეტილება ლოგიკურია და გამართლებული.
ლოგიკური არის, იცით, არ შეიძლება ისეთი არდარევა ერთი ამას ასწავლის, მეორე იმას ასწავლის. მაინც საჯარო სკოლა, მაინც ეს ყველაფერი მიდის ერთიანი გამოცდებისაკენ. ამიტომ რაღაცნაირი უნიფიცირება სახელმძღვანელოების რაღაც დონეზე უნდა იყოს. ეს კარგია.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ჯერ ოფიციალურად არ გამოუქვეყნებია გრიფირების ახალი წესი, თუმცა მუშაობის პროცესში სახელმძღვანელოების გამომცემელთა უკმაყოფილებას იწოდა რამდენიმე პუნქტი. მაგალითად, ის, რომ გრიფ მინიჭებულ სახელმძღვანელოს საავტორო უფლების თანამესაკუთრე ხდება განათლების სამინისტრო. ნათია ჯოხაძე აცხადებს, რომ ასე სამინისტრო ბაზარზე სახელმძღვანელოების ფასის რეგულაციას მოახდენს და წიგნების ხელოვნურ დეფიციტს შეუშლის ხელს, თუმცა კონკრეტულად როგორ განხორციელდება ეს, ამ ეტაპზე პასუხი არ არსებობს. წიგნის გამომცემელი ბაკურ სულაკაური, რომელიც სახელმძღვანელოებსაც გამოსცემს, აცხადებს, რომ მისთვის ცნობილი არ არის, რა გადაწყვეტილება მიიღო სამინისტრომ ამ თვალსაზრისით. თუმცა სახელმძღვანელოების შექმნაზე მუშაობას მისი გამომცემლობა მაინც აგრძელებს.
კრიტერიების წესი იქნება მიუღებელი, მაშინ აღარ შევისაბთ, არაფერი ხალხი გადახრილი აღმოჩნდება ჩვენი სკოლა.
აცხადებს ბაკურ სულაკაური. სხვა გამომცემლობები კომენტარისგან თავს იკავებენ, თუმცა პირად საუბარში აცხადებენ, რომ თუ სამინისტროს მხრიდან თანამესაკუთრეობის საკითხი არ გაირკვა, შესაძლოა ძალიან ბევრმა გამომცემლობამ სახელმძღვანელოების ბეჭდვაზე უარი განაცხადოს. აქ კი შემდეგი საკითხი იგულისხმება: თუ კონკრეტული სახელმძღვანელოს თანამესაკუთრე განათლების სამინისტრო გახდა, მას შეუძლია რომელიმე გამომცემელს ან იურიდიულ პირს ამ სახელმძღვანელოს დაბეჭდვის უფლება მისცეს. ამ პირს აქვს უფლება, რომ დაბეჭდილი წიგნების გაყიდვიდან მოგების 25% თავდაპირველ გამომცემლობას მისცეს. თუმცა გამომცემლობები ეჭვს გამოთქვამენ, რომ ასეთი თანხების დათვლა გაუჭირდებათ და რეალურად ფინანსური პრობლემების წინაშე აღმოჩნდებიან. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბაზმოსველებო, აკვირაში საქართველოსი წითელი არმიის შეჭრიდან 90 წელი გადის ოფიციალურად. 90 წლის წინ სწორედ ამ დროს კოჯორ დაბახმალას მიდამოებში გამართულ ბრძოლებს არაერთი ახალგაზრდა იუნკერის სიცოცხლე შეეწირა. მათი ნაწილი საქართველოს პარლამენტის ეზოშია დაკრძალული, სადაც მათი ხსოვნის აღსანიშნავი მემორიალური დაფა დგას. 23 თებერვალს კიდევ ერთი ასეთი სიმბოლური დაფა აღმშენებლის გამზირზე სწორედ იმ შენობაზე მოათავსეს, სადაც 1919-დან 21 წლამდე საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ოფიცერთა სკოლა იყო განთავსებული. როგორ გაიხსენეს თბილისში იუნკრები? ეგა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
1919 წელს დაარსებული სამხედრო სკოლის იუნკრების სახელი ისტორიაში 1921 წლის თებერვლის ბრძოლების შემდეგ შევიდა. რუსული არმიის და ბოლშევიკების მხარეს მებრძოლი ქართველების პირისპირ თბილისის მისადგომებთან დედაქალაქის დასაცავად ათობით 20-23 წლის იუნკერი იბრძოდა. მათ ხსოვნას 23 თებერვალს კიდევ ერთხელ მიაგეს პატივი პარლამენტის ეზოში, სადაც 10 მათგანია დაკრძალული და მათი სახელობის მემორიალური დაფაც დგას. 90 წლის წინანდელ ამბავს ისტორიკოსი მარიამ ლორთქიფანიძე ასე მოგვითხრობს.
როდესაც ცნობილი გახდა, რომ წითელი არმია წამოვიდა საქართველოს დასაპყრობად, აქ დაიწყო ძალიან დიდი მოძრაობა. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს იუნკერების ლაშქრობა. თითქმის მთლიანად იუნკერთა სასწავლებლის ახალგაზრდობა წავიდა ფრონტზე. ივანე ჯავახიშვილი იგონებს, რომ დარბაზში შევედიო და მიმართე მასწავლებლებს და სტუდენტებს. მე როგორც უნივერსიტეტის რექტორი უნდა მოგიწოდებდეთ, რომ შედით აუდიტორიებში და იმეცადინეთ, მაგრამ სამშობლო საფრთხეშია და ვისაც სურვილი აქვს, მოხალისეთ წავიდეს.
ქართველი იუნკრების საგბირო საქმეებზე არაერთი ცნობა არსებობს. ხშირად იხსენებენ 22 წლის შალვა ერისთავის გმირობასაც, რომელიც თურმე საკუთარი სხეულით გადაეფარა მტრის ტყვიათ მრქვევს. მისი დისშვილიშვილი თამარ აშხაცავა დღეს იხსენებს.
შალვა ყოფილა უბედნიერესი, რო ეს შეძლო. ალეკა ჩხეიძეს იმ გენერალს უწერია, რომ მე ეგეთი ლამაზი სიკვდილი არ მინახიაო.
მანანა თუმანიშვილს საკუთარი ბიძის იუნკრების კაპიტნის 27 წლის მიხეილ თუმანიშვილზე მამისგან სმენია.
ის 21 წელს, როცა ეს საშინელება მოხდა, მამა ჩემი იყო კადეტი და იყო 21 წლის. და ეს იყო უფროსი ძმა მიხეილი და როცა ეს ამბავი მოხდა, მამა ჩემმა აკითხა ზევითი ტაბახმელაში კოჯორთან, სადაც ეს ბრძოლა მიდიოდა და დაჭრილი დახვდა ბიძა ჩემი და უნდა რომ გამოეხსნა. მაგრამ ის არ წამოყვა, გადიდო ცოტა ხანი დადეკითო და ამიცადეთ მე თვითონ დაგიძახებდო წამოვალო, იმიტომ რომ იცლებოდა სისხლი და მუცელში იყო დაჭრილი და რო შევიდნენ რო აღარ გამოვიდა რა ნახეს რომ ქვემეხში ფეხები ქონდა შეჭედილი რომ ეს ქვემეხი რომ არ ამუშავებულიყო რომ მტერს არ ჩაეგდო ხელში და იქ უკვე ცოცხალ ბრალი იყო და გზაში დალია სული.
ჯანდიერების ოჯახში კი დღემდე ინახება იუნკერ ოსიკო ჯანდიერის ფოტო, სადაც მას სამხედრო ფორმა აცვია. მუნდირსკი თეთრი გიორგის ჯვარი უშვენებს. ეს მისი ბოლო 1921 წელს გადაღებული ფოტოა, რომელზეც ის 20 წლისა. მისი ძმისშვილი ეკა ჯანდიერი მოგვითხრობს.
დედამისი, ესე იგი ჩემი ბებია, წელს დღიურს იმ დღეების შესახებ რა ხდებოდა თბილისში და საერთოდ საქართველოში 21 წლებში. და დედამ არ იცოდა შვილის სიკვდილი, აი ეს ვიცი მე იმ დღიურიდან. წერია რომ მედგრად იცავენო ჩვენი შვილებიო და ჩემი ოსიკაო და მისი ამხანაგებიო, მედგრად იცავენო თავის ქვეყანას და სამშობლოსო.
ცოტახნის წინ გურიაში თებერვლის ბრძოლების დროს დაღუპული კიდევ ერთი იუნკრის მაკარ ბურჯულაძის საფლავის შესახებ გახდა ცნობილი. საფლავის ქვის ბარელიეფს დღემდე ეტყობა ნატყვიარები. მაშინ 90 წლის წინ რუსეთის არმიამ თბილისი დაიკავა და საბჭოთა ხელისუფლება გამოაცხადა. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობა კი ემიგრაციაში წავიდა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძელდება ჩვენი გადაცემა, ძირფას მსმენელებო, 2 წუთში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას მოისმენთ, მაგრამ ჯერ მოისმენთ ნიკონ ერგაძეს, ის საქართველოს პრესაში დღეს გამოქვეყნებულ 1-2 წერილს გაგაცნობთ მოკლედ.
მიმოხილოს რეზონანსით დავიწყებთ, რომელიც დღეს მიგრაციის საკითხებს უთმობს განსაკუთრებით დიდ ყურადღებას. ცელს უცხოეთიდან დეპორტირებულთა რაოდენობა მოიმატებსო, წერს გაზეთი და მიზეზად ევროკავშირთან დადებულ რეადმისიის ხელშეკრულებას ასახელებს, რომელიც მარტიდან ამოქმედდება. გაზეთი დემოგრაფ ავთანდილ სულაბერიძეს გაესაუბრა, რომელიც აკრიტიკებს საქსტატის მონაცემებს, ამბობს მართალია ოფიციალურად მიგრაციის სალტო დადებითია, ანუ საქართველოში მეტი შემოდის, ვიდრე აქედან გადის, მაგრამ ეს სტატისტიკა სანდო არ არის და სავარაუდოდ სალდო უარყოფითია. სულაბერიძე საქსტატს მიგრაციის დათვლის მეთოდოლოგიის არქონა შეადანაშაულებს. ამ თემას, ანუ მიგრაციას, რეზონანსი მეორე სტატიაში წაგრძელებს, აქვეყნებს ინტერვიუს ემიგრაციის საკითხებში სახალხო ომბუდსმენ ნინო ცხოიძესთან, რომელიც ამბობს, უცხოეთში პოლიტიკური თავშესაფრის მოთხოვნით წასულთა რიცხვი გაიზარდაო. ქართული პრესა კლავინდებურად ბევრს წერს იმის შესახებ, თუ ვინ ვის ადანაშაულებს ოპოზიციაში ფულის აღებას და მთავრობასთან შეკვრაში. დღეს განსაკუთრებით ვერსია გამოირჩევა მსგავსი სტატიების სიუხვით. აქ ქვეყნდება ჟურნალისტ ელის ოკილაძის მორიგი ბრალდებები ოპოზიციონერების მიმართ, ამჯერად ლაპარაკია ჯაბა ჯიშკარიანსა და ვახტანგ ბეგიაშვილზე, რომელიც ქართული პარტიის ადმინისტრაციის უფროსი გახლავთ. აგრეთვე პოლიტიკური თამაშების რუბრიკით ვერსია აქვეყნებს ლეიბორისტების მამხილებელ პუბლიკაციასაც, რომელიც ძირითადად ანონიმ წყაროს ეყრდნობა. ამ წყაროს ინფორმაციით შალვა ნათელაშვილმა და მისმა თანაპარტიელებმა სააკაშვილისა და მისი მხარდამჭერი შიდა და გარეძალებისგან, ასე წერს გაზეთი, არერთხელ აიღეს ფული კონკრეტული გარიგების საფასურად. თავად ლეიბორისტები ამავე სტატიაში ამბობენ, ჯერ წყარო დაასახელეთ და კომენტარს შემდეგ გავაკეთებთ. ახალი თაობა აქვეყნებს ვრცელ ინტერვიუს ეკონომიკის ექსპერტ ლადო პაპავასთან. ამ ინტერვიუს სათაურია სოფლის მეურნეობის მინისტრი ნიანგებზე არ უნდა საუბრობდეს. კვეზერელი საქართველოს მთავრობაში აქილევსის ქუსლია, ამბობს პაპავა, არავის მოუსმენია მისი მხრიდან ჩამოყალიბებული კონსტრუქციული ხედვა დარგის განვითარების შესახებ. ხალხს ეცინება ბაღაყების თათების ექსპორტზე და ნიანგების ფერმაზე სამეგრელოშიო, უთხრა ლადო პაპავამ ახალ თაობას. და ბოლოს 24 საათი გაზეთის ამ შეკითხვას რა ვიცით პენ კლუბის გეგმებზე და თავადვე პასუხობს პუბლიკაციაში, რომელიც მწერალთა ამ ორგანიზაციის მოკლე ისტორიას ხვება და პენ კლუბის ახალი პრეზიდენტის პოეტ რატი ამაღლობელის კომენტარიც მოჰყავს პენ კლუბის მიზნებისა და ამოცანების შესახებ. დაწვრილებით ამის შესახებ შეგიძლიათ 24 საათში წაიკითხოთ.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს, მან საქართველოს პრესამი მოიხილა. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. Ребята, сегодня либо могу спинет клауд Саломе Асатянс из ახალამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის მომხრეები ტრიპოლიში იკრიბებიან ისმის სროლა. აღმოსავლეთის ქალაქები ოპოზიციის ხელშია. საუდის არაბეთის მეფე აბდულა დღეს სამშობლოში დაბრუნდა, მას შემდეგ რაც მკურნალობის მიზნით რამდენიმე თვე დაჰყო უცხოეთში. მეფის დაბრუნების პარალელურად სახელმწიფო ტელევიზიით გამოაცხადეს, რომ მონარქის ბრძანებით მილიარდები გამოიყო განვითარების ფონდისთვის, რომელიც ხალხს სახლების შესყიდვისას, დაქორწინებისას და ბიზნესის დაწყებისას ეხმარება. საბერძნეთში საყოველთაო გაფიცვა ეწყობა მომჭირნეობის ზომების საწინააღმდეგოდ, რომლებიც მთავრობამ გაკოტრების თავიდან ასაცილებლად შემოიღო. ლიბიიდან ევაკუაციის მოლოდინშია საქართველოს 4 მოქალაქე, რომლებიც ტრიპოლიში მუშაობდნენ ერთ-ერთი თურქული კომპანიის დაკვეთით. სამხრეთ კავკასიაში ვიზიტს დღეს სომხეთიდან იწყებენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ჯეიმს სტეინბერგი და ევროპისა და ევრაზიის საკითხებში სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე ფილიპ გორდონი. ისინი თბილისში ხვალჩავდნენ. ევროსაბჭოს დემოკრატიულ და პოლიტიკურ საკითხთა დირექტორატის ხელმძღვანელი ჟან-ლუი ლორანი საქართველოში ვიზიტს განაგზობს. დღეს იგი შეხვდა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს. ოფიციალური მონაცემებით, ახალი ზელანდიის ქალაქ ქრაისტჩერჩში სამშაბათს მომხდარი მიწისძვრის მსხვერპლთა რიცხვმას უმცირე 75-ს მიაღწია, დაახლოებით 300 ადამიანი დაკარგულად ითვლება. ინდოეთის დედაქალაქში ათასობით ადამიანი შეუერთდა პროფესიული კავშირების მიერ ორგანიზებულ საპროტესტო აქციას, რომელიც საკვების ფასების ზრდის და უმუშევრობის წინააღმდეგ იმართება.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. მოკლედ, სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან. ოთხშაბათის საღამოს თავისუფლება კი გრძელდება ყოველკვირეული მრგვალი მაგიდით თუ სადისკუსიო მაგიდით. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე მოლაპარაკებები ოფიციალურად გასული წლის ივლისში დაიწყო, ისევე როგორც სომხეთთან და აზერბაიჯანთან. ამ შეთანხმებაზე მუშაობას ითვალისწინებს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის ინიციატივა, რომლის წევრებიც არიან სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები. რატომ გახდა საჭირო ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობისთვის ახალი საფუძვლის შექმნა ასოცირების შესახებ შეთანხმების სახით? ჩემო კოლეგამ ნინო გელაშვილმა ამ თემაზე სასაუბრო თბილისის სტუდიაში მიიწვია თენგიზ ფხალაძე, ის გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელია, და კახა გოგოლაშვილი, რომელიც სტრატეგიული და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრს განაგებს. მოისმინეთ ახლა მათი საუბრის ჩანაწერი.
რატომ არ არის საკმარისი დღემდე არსებული ის საფუძველი სამართლებრივი, რაც არის ევროკავშირსა და საქართველოს შორის?
საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ ეს არის ნაკლებად მძლავრი შეთანხმება, პარტნიორების თანამშრომლობის შეთანხმება, რომელიც ჩვენ დავდეთ 96 წელს, ძალაში შევიდა 99 წელს. ეს იყო გათვლილი იმ ქვეყნებისათვის, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არიან, არ იყვნენ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრები, ქვეყნები, სადაც არ იყო ჩამოყალიბებული დემოკრატია, დემოკრატიული ინსტიტუტები არ იყო აშენებული და მისი ძირითადი მაინც დატვირთვა არის სწორედ ამ ქვეყნების დემოკრატიზაციას. ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები, იზდებულებები, რომლებიც დღეისთვის შეიძლება მოიცავს საქართველოს ევროკავშირის ინსტიტუციონალური ურთიერთობების ბაზას, ჩვენ არ გვაძლევს საშუალებას, რომ ევროკავშირთან ჭიდრო ასოცირების ურთიერთობები დავამყაროთ. რას ნიშნავს ეს? Ну, პირველ რიგში, თუ გნებავთ ვაჭრობაში გავიდეთ უფრო შორს, ვიდრე ამის საშუალებას გვაძლევს მაგალითად ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია. პოლიტიკური მიმართულებით ჩვენ გვაქვს მხოლოდ შესაძლებლობა ევროკავშირთან წელიწადში ერთხელ, ну, როგორც მინიმუმ, მაგრამ მაინც წელიწადში ერთხელ მოვახდინოთ ჩვენი პოლიტიკური შეხედულებების, ეს თქვათ, გაცვლა, მივიღოთ მათგან რამე კონსულტაციები და საგარეო ურთიერთობების საკითხებზე უბრალოდ გაუზიაროთ ერთმანეთს აზრები, შევეცადოთ ეს აზრები, ეს თქვათ, კარგად გავიგოთ, მაგრამ არ არის არანაირი, ესე თქვათ, რაღაც ვალდებულება, რომ ჩვენი აზრები დაემთხვას, მაგალითად, ისეთ საკითხებში, როგორც არის, თქვათ, ომი ავღანეთში ან ერაყში, ან თქვათ, დემოკრატიის საკითხი ბელორუსში და ასე შემდეგ.
მანუთენგო, გუშინ ევროკავშირის წარმომადგენელმა პეტერ სემნებიმ თქვა, რომ ეს პროცესი მოლაპარაკებების ამ შეთანხმებაზე არის გარკვეული თერმომეტრი ევროკავშირ საქართველოს ურთიერთობაშია. რანაირად შეიძლება დოკუმენტზე მოლაპარაკების პროცესი ზომავდეს სტატუს ურთიერთობის?
დოკუმენტზე მოლაპარაკება თავისთავად არ არის განყენებული პროცესი და უკავშირდება როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ მიმდინარე პროცესებს, ხო? და დოკუმენტზე მუშაობა მიმდინარეობს იმისათვის, რომ ჩვენ მივახციოთ რაღაც მიზანს. ამ შემთხვევაში საუბარია იმაზე, რომ ჩვენი ურთიერთობა ევროკავშირთან ავიდეს თვისობრივად ახალ დონეზე. აქედან გამომდინარე საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება იყოს თერმომეტრი თუ ბარომეტრი თუ ინდიკატორი ჩვენი ურთიერთობების, ამხრივ აბსოლუტურად გამართლებულია, იმიტომ რომ რამდენადაც წარმატებული ვიქნებით აი ამ მოლაპარაკებებში, რამდენადაც მალე მოვნახავთ ყველა საკითხზე საერთო ენას და რამდენადაც მალე იქნება მიღწეული კონსენსუსი და უფრო მეტიც, რამდენადაც მალე დაიწყება მომავალი ხელშეკრულების რეალიზაცია, მით უფრო მალე მოხდება ჩვენი ინტეგრაციული პროცესების დაჩქარება.
საქართველოსთან, აზერბაიჯანთან და სომხეთთან პრაქტიკულად ერთდროულად დაიწყო ეს პროცესი ოფიციალურად. შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების პროცესი, რა ინფორმაცია გაქვთ? ევროკავშირი უდგება ამას რეგიონული საერთო საზომით თუ სხვადასხვა ამოცანები, სხვადასხვა ტემპი არის ამ მოლაპარაკებათა პროცესში?
უპირველეს ყოვლისა უნდა შევაფასოთ ის, რომ სასტარტო პოზიციები როგორია სახელმწიფოების. ხა ევროკავშირის ზოგადად ინტერესი, რომ მის ირგვლივ იყოს ის გარემო, რომელიც მისთვის მაქსიმალურად კომფორტულია და საშუალება მიეცებს იმ ქვეყნებს, ვინც გადაწყვიტა თავისი მომავალი ბედი დაუკავშიროს ევროპულ გზას და ევროპულ ინტეგრაციას, ამის მეტი საშუალება მიცენ, ეს გასაგებია. მაგრამ სასტარტო პოზიციები იმ ქვეყნებს, რომლებთანაც დაიწყო მოლაპარაკებები, ისევე როგორც ის ქვეყნები, ვინც ჩართულები არიან ნამოსავლად პარტნიორობის პროგრამაში, აბსოლუტურად სხვადასხვა არის. ისევე როგორც როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ასოცირებულ შეთანხმებაზე, ეს არ არის რაღაც უნივერსალური დოკუმენტი, ანუ ეს არ არის რაღაც შაბლონი იდენტური ყველა ქვეყნისათვის და ყველა ქვეყანა ერთი და იგივეს არ აწერს ხელს. დღეისათვის მაგალითად თუ იგივე ვილაპარაკებთ სომხეთზე და ვილაპარაკებთ საქართველოსზე, ჩვენ მივიღებთ იმ სურათს, როდესაც ერთ-ერთი ქვეყანა არის მაგალითად დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრი, ისევე როგორც კოლექტიური უსაფრთხოების ორგანიზაციის წევრი, ანუ მისი საგარეო პოლიტიკური ვექტორი, ასე ვთქვათ, სხვანაირად არის განსაზღვრული თუ დივერსიფიცირებულია, უფრო მეტად, ხოლო საქართველოსზე თუ ლაპარაკობთ, ამხრივ მისწრაფება დაუშვათ ევროკავშირთან, ისევე როგორც გადადგმული ნაბიჯები, დაუშვათ იგივე კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის მიზნით თუ სხვა საკითხებთან დაახლოებით მიზნით, უფრო წინ არის.
მანდო გახარ, რა ინფორმაცია გაქვთ? აქვს თუ არა ამ პროცესს ვადა და ინტეგრაციის რა საფეხურს ითვალისწინებს ამ შეთანხმების ხელმოწერის მიღწევა?
ვადა შეთანხმებას არ აქვს, არის მხოლოდ მანდატი, ეს არის ის ჩარჩო, რომლის ფარგლებშიც შეუძლია მოლაპარაკებებში ჩართულ, ასე ვთქვათ, ევროკომისიის დელეგაციას გარკვეული დებულებების მოდიფიკაცია მოახდინოს იმ საწყისი დებულებებს, რომელიც მათ წარმოადგენს. მაგრამ რაც შეეხება ვადას, მოლაპარაკები შეიძლება გაგრძელდეს ძალიან დიდ ხანს. მოლაპარაკები დასრულდება მაშინ, როდესაც ყველა თავი დაიხურება, როდესაც შეთანხმდებიან და მოხდება ინიციირება ყველა კონკრეტული თავისა ამ შეთანხმების. თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ჩათვლით, რომელიც ნაწილია ასოცირებული შეთანხმებისა.
რომელიც ოფიციალურად ჯერ არ დაწყებულა, ამგვარად.
დიახ, მოლაპარაკები ჯერ ამ მიმართულებით არ დაწყებულა. და რა საფეხური არის ინტეგრაციის, შეიძლება ითქვას, რომ თუ არ ჩავთვლით კანდიდატი სახელმწიფოს პროგრამას, გაწევრიანების პროგრამას, ან გაწევრიანების სტრატეგიას, ეს არის უმაღლესი საფეხური ევროკავშირთან დაახლოების, ის რაც შეიძლება ევროკავშირის მესამე ქვეყანასთან კონდეს. ეს არის ასოცირების შეთანხმება, მაგრამ აქვე ნუ გვექნება იმის ილუზია, რომ ასოცირებული შეთანხმება ეს აუცილებლად აბსოლუტურად ერთნაირია ყველა ქვეყანასთან. რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს გარკვეული განსხვავებები იგივე პოლიტიკური ასოცირების კუთხით, იგივე თუგნებად ვაჭრობაშიც, თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის კუთხით, ყველგან არის გარკვეული საშუალო, ზოგი არის მეტად უფრო მჭიდრო რეჟიმში ევროკავშირზე, ზოგი ნაკლებად, მაგრამ საბოლოო ჯამში საერთო სურათი არის ესეთი ქვეყანა, რომელიც ასოცირებულ შეთანხმებას აწერს ევროპის კავშირთან. პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ ის უახლოვდება ევროკავშირის თავისი ეკონომიკური, პოლიტიკური, სამართლებრივი მოდელით. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ არის ასოცირებული შეთანხმები, რომლებიც ევროკავშირის დადებული აქვს, თქვა, არა ევროპის რეგიონის ქვეყნებთან და არა მარტო ევროპის, არამედ არა მეზობელ რეგიონებთანაც კი, თქვა, იგივე ჩილესთან, რომელიც 2002 წელს გაფორმდა, ჩრდილო აფრიკაში აქვს ასოცირებული შეთანხმები დადებული ეგვიპტესთან, მაროკოსთან, სხვა ქვეყნებთან, მოლაპარაკებები მიმდინარეობს პრაქტიკულად ყველა ჩრდილო აფრიკულ სახელმწიფოსთან. ეს არ ნიშნავს იმათ, რომ მათ აქვთ პერსპექტივა, რომ გაწევრიანდნენ ევროპის კავშირში.
რაღაც თვალსაზრისით ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ევროკავშირის ინსტრუმენტი, რომელიც უკავშირდება ასევე ამ გაერთიანების უსაფრთხოების უზრუნველყოფასაც. ეს არაპირდაპირ შესაძლოა საქართველოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფისთვის იყოს.
უპირველეს ყოვლისა, ამ შემთხვევაში საუბარია უსაფრთხოების ფართოცნებაზე და არა მხოლოდ სამხედრო უსაფრთხოებაზე. ოდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ უკავშირდება ამა თუ იმ ქვეყნის ან ამა თუ იმ ქვეყანათა ბლოკის უსაფრთხოებას, ბუნებრივია ასეთი დამოკიდებულება არ შეიძლება იყოს სამხრივი. აქ საუბარია იგივე ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაზე, რა ძალიან მნიშვნელოვანია ევროკავშირისათვის და გვახსოვს ჩვენ ბაროზოს ცნობილი განცხადება, რომ საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ამხრივ კიდევ უფრო განვითარდეს ურთიერთობები, ასევე უკავშირდება ქვეყნების ფინანსურ სტაბილურობას, რაც ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მოიცავს უსაფრთხოებების ფაქტორად ყველა სფეროს, იმიტომ რომ ახლო პარტნიორობა ქვეყანასთან, რომელსაც აპრიორში მოაქვს დამატებითი პრობლემები, რა თქმა უნდა, უფრო სახიფათოა და ყოველთვის ცდილობენ, რომ ეს პრობლემები ნელ-ნელა მოხდეს, აი პრობლემების მინიმალიზაცია ერთობლივი ძალისხმევით და შესაბამისად გაიზარდოს ინტეგრაციის ხარისხი. ასე რომ ბუნებრივია, ეს უკავშირდება როგორც საქართველოს უსაფრთხოებას, ასევე უკავშირდება ევროპის უსაფრთხოებას.
სმენელი, როდესაც გვისმენს, რაში იგრძნობს ამას? რატომ უნდა დაეძებდეს? გვისმენს ამ სქემებზე, ინტერესებზე ამ შემდეგ, მაგრამ მას რა?
Ну, ევროკავშირი არის დიდი აქტორი და ნე პირველ რიგში ამ პროგრამებზე ვიტყვი და ფინანსებაზე ამ პროცესის. ევროკავშირი არის დიდი აქტორი, ყველა მიმართულებით, ეს თქვა, წინ წასული და განვითარებული, ყველა თავის მეზობელზე და ყველა მესამე სახელმწიფოზე, რომელთანაც მას ეს შეთანხმები გააჩნია. ნუ თუ არ ჩავთვით თქვა შეერთებულ შტატებს, რომელთანაც შეიძლება ითქვას ევროკავშირის დაახლოებით თანაბარი განვითარების დონე აქვს, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური მიმართულებით. ამიტომ ევროკავშირი თავისუფლად თვლის, რომ სხვა ქვეყნების ტრანსფორმაციაში თქვათ მიიღოს მონაწილეობა და შეთანხმებით, რომელსაც დებს, არამარტო ნახოს თავისთვის რაღაც სარგებელი კონკრეტული მატერიალური ხასიათის, არამედ მოახდინოს ამ ქვეყნების ტრანსფორმაცია, ხელი შეუწყოს იქ დემოკრატიის განვითარებას, მათი სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური დონის ამაღლებას. ამას კი რა თქმა უნდა ჭირდება რესურსები, იმიტომ იმ ქვეყნებს რომ შეეძლოთ, თვითონ მოხდებოდა იქ ესეთივე განვითარებით, რომ საბოლოო ჯამში ბუნებრივი განვითარებით მოხდა ევროკავშირში ესეთ სისტემების ჩამოყალიბება, ევროპაში საერთო დემოკრატიის და თავისუფალი ეკონომიკის განვითარება, მაღალი დონის, ეს ვთქვათ, საზოგადოების კეთილდღეობის, საზოგადოების ჩამოყალიბება, მაგრამ ამას საუკუნეები დაჭირდა და სხვა რეგიონებში იმისთვის, რომ მათ სტრაფად მიიღონ, ეს ვთქვათ, იგივე სახე ჭირდება ფინანსური დახმარება. ამიტომ ევროკავშირი, რა თქმა უნდა, ყოველი შეთანხმების დადებისას ითვალისწინებს როგორც სარგებელს ორივე მხარისთვის, ასევე აი ამ განვითარების პროცესის ხელშეწყობას და აქ მას ჭირდება ფინანსური საშუალებების დახარჯვა, რასაც ახდენს.
დავამატებთ, შეიძლება შეკითხვის იმ ნაწილთან დაკავშირებით, თუ რაში გრძნობს ამას საქართველოს მოქალაქე და რაში შეიძლება იგრძნოს ეს მსმენელმა, ხო? ევროკავშირში ინტეგრაცია არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ ჩვენი მიგვიღეს რაღაც კლუბში. უპირველეს ყოვლისა, ეს არის ქვეყნის ტრანსფორმაცია და საზოგადოების ტრანსფორმაცია, მათ შორის მენტალური ტრანსფორმაცია. და ეს არის სწორედ იმ ღირებულებების სისტემის დამკვიდრება, იმიტომ რომ ევროკავშირი უპირველეს ყოვლისა არის ღირებულებათა სისტემა. ღირებულებების სისტემის დამკვიდრება არ შეიძლება მოხდეს ფორსირებული ტემპებით, იმიტომ რომ არის ყოველთვის საფრთხე იმისა, რომ ამან გამოიწვიოს უკურეაქცია. იმიტომ რომ საზოგადოებას იგივე არის, ხო? შეიძლება ძალიან კარგ რაღაცას ვეუბნებოდეთ ბავშვს, მაგრამ თუ ეს გადავიდა რაღაც ძალდატანების რაღაც კეთ ფორმებში, შესაძლებელია აბსოლუტურად უკურეაქცია გამოიწვიოს. ელემენტარულად ის მაგალითი ავიღოთ, თუ რამდენი ხანი დაჭირდა გერმანიის გაერთიანების მერე საზოგადოების გაერთიანებას და რეალურად დასავლეთისა და აღმოსავლეთის საზოგადოების ერთ დონეზე დაყედებას.
დიდი მოსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგი და რატომ გახდა საჭირო ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობისთვის ახალი საფუძვლის შექმნა ასოცირების შესახებ შეთანხმების სახით. ნინო გელაშვილი ესაუბრებოდა თენგიზ ფხალაძეს, გეოპოლიტიკური სწავლების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელს და კახა გოგოლაშვილს, სტრატეგიული და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ საღამოს თავისუფლებას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს ამ ქვეყნის მთავრობის სხვა უწყებებისგან განსხვავებით ბიუჯეტის დაზოგვა ძლიერად არ უწევს. თუმცა გარკვეული მოდიფიკაციები მასაც ჭირდება, მათ შორის ერაყის, ავღანეთის და პაკისტანისთვის თანხების გამოთავისუფლების მიზნით. ამას კი 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტში კავკასიის და შუა აზიის დახმარებისთვის გამოყოფილი ფინანსების შემცირება მოჰყვა. თუმცა, როგორც ახლა სალომე ასათიანისგან შეიტყობთ, ბიუჯეტის დამტკიცების შემთხვევაში საქართველო მომავალ წელს სამოქალაქო დახმარების სახით თითქმის $67 მილიონ მიიღებს.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 14 თებერვალს კონგრესს 3.7 ტრილიონი დოლარისგან შემდგარი 2012 წლის ბიუჯეტის პროექტი გაუგზავნა და განაცხადა, რომ ბიუჯეტი დეფიციტის 1.1 ტრილიონი დოლარით შემცირებას შეუწყობს ხელს მიმდინარე 10 წლების განმავლობაში. ბიუჯეტის პროექტის სხვადასხვა ასპექტის ირგვლივ დისკუსია მიმდინარეობს, როგორც შეერთებულ შტატებში, ისე ვის საზღვრებს გარეთ. სახელმწიფო დეპარტამენტის და საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ისთვის გამოყოფილ თანხებს შეისწავლიან იმის გასაგებად, თუ რა ფორმით შეიძლება აისახოს ვაშინგტონის ფინანსური სირთულეები საგარეო დახმარებაზე. სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონის განცხადებით, მისი დეპარტამენტის ბიუჯეტის პროექტში თითოეული დოლარია გაანალიზებული დაზოგვის მიზნით. დაფინანსების მოდიფიკაციისა და ერაყის, ავღანეთის და პაკისტანის დასახმარებლად თანხების გამოთავისუფლებისთვის ადმინისტრაცია გამოდის წინადადებით $115 მილიონი შეიკვეცოს ევროპის, ევრაზიის და ცენტრალური აზიის დაფინანსება. ანალიტიკოსები თვლიან, რომ თანხების შეკვეცის მოცულობას დეტალურად ცალკეულ ქვეყნებთან მიმართებით თუ განვიხილავთ, შესაძლოა დაახლოებით წარმოდგენა შეგვექმნას იმაზე, თუ როგორ ხედავს ამჟამინდელი თეთრი სახლი რეგიონს. კავკასიის და შუა აზიის 8 ქვეყნისთვის 2012 წელს გამოყოფილი დახმარება დაახლოებით $233 მილიონამდე შემცირდება. ანუ 2010 წელს დახარჯულ თანხასთან შედარებით 4%-ით ნაკლები იქნება. აქვე აღნიშნავთ, რომ 2011 წლის ბიუჯეტი ჯერ დამტკიცების პროცესშია. საყურადღებოა, რომ რეგიონის მასშტაბით შემცირების მიუხედავად, საქართველო მომავალ წელს სამოქალაქო დახმარების სახით თითქმის $67 მილიონს მიიღებს, რაც უფრო მეტია, ვიდრე კავკასიის ან შუა აზიის რომელიმე სხვა ქვეყნისთვის გამოყოფილი თანხა. სახელმწიფო დეპარტამენტის ბიუჯეტის პროექტის თანხლებ ახსნა განმარტებაში ვკითხულობთ, რომ ამ თანხით საქართველოში გაგრძელდება 2008 წელს რუსეთთან ომის შემდგომ პერიოდში მიღწეული დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების ინსტიტუციონალიზაცია. ნიუ-იორკის კოლუმბიის უნივერსიტეტში მომუშავე კავკასიის საკითხების ექსპერტი ლინკოლ მიჩელი საქართველოსთვის გამოყოფილი მსხვილი დაფინანსების ერთ-ერთ მიზეზად რეგიონულ ეკონომიკასაც ასახელებს.
Jordan have the revenue sources, right? They don't have the oil that Azerbaijan has to.
საქართველოს შემოსავლის წყაროები არ აქვს. მათ აზერბაიჯანის მსგავსად ნავთობი არ მოეპოვებათ, რომ თავადაკეთონ ფული. ეკონომიკას პრობლემები აქვს. ამ დროს კი მათ ცხადია, რუსეთთან არ აქვთ ისეთი ურთიერთობა, როგორც მაგალითად სომხეთს. მათ ეს ფული სადღაც უნდა იშოვონ. ვაშინგტონში მომუშავე ხალხის პერსპექტივით, თანხას, რომელიც პრინციპში შესაძლოა არც ისეთი დიდი იყოს, საქართველოსთვის და შესაბამისად რეგიონისთვის სტაბილურობის მოტანა შეუძლია.
A lot more stability to Georgia and thus the region.
სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან სამხედრო სფეროში გასაწევ დახმარებას, რაც შეეხება კავკასიის და შუა აზიის ქვეყნების დაფინანსება 2012 წლისთვის დაახლოებით 8% შემცირდება, თუმცა საქართველო მთელი თანხის ანუ 94 მილიონის ნახევარზე მეტს მიიღებს. აზერბაიჯანისთვის 2012 წელს განსაზღვრული დახმარება 25% შემცირებას ითვალისწინებს, ანუ 2012 წელს გამოყოფილი 22 მილიონი დოლარი, უკაცრავად 2010 წელს გამოყოფილი 22 მილიონი დოლარი 25% შემცირდება. თუმცა ლინკოლ მიჩელის აზრით ამას ბაქოში დიდი გაბრაზებით არ უნდა შეხვდნენ.
If what is happening in the Middle East spreads to other parts of the world, Azerbaijan is
ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესები მსოფლიოს სხვა რეგიონებსაც დუმოედება, აზერბაიჯანი პირველი ქვეყანაა, სადაც ეს შეიძლება მოხდეს, რეჟიმებს შორის მსგავსების და ეგვიპტის დამხობილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის ძეგლის გათვალისწინებით. ჩემი ვარაუდით, ახლა ბაქოში რომ ვიჯდე, ამერიკის შეერთებული შტატებისგან პირველ რიგში რეჟიმის მხარდაჭერას ვისურვებდი და არა იმდენად ფულს, იმიტომ რომ ფული ისედაც მაქვს.
შუა აზიას რაც შეეხება, შეერთებული შტატების დახმარება უნდა შეუმცირდეს ყველა ქვეყანას გარდა ყაზახეთისა, რომელსაც 2010 წელს მიღებულ 10.4 მილიონ დოლარს 35% უზრდიან. ბიუჯეტის პროექტის თანხმლებ ახსნა განმარტებაში ამის მიზეზი მოყვანილი არ არის. დახმარება შეუმცირდება, თუმცა რეგიონის მასშტაბით მაინც მსხვილ თანხებს მიიღებენ ყირგიზეთი და ტაჯიკეთი.
სალომე სათექნიკოს აღგრობოდათ იმის შესახებ, რომ საქართველოს შეერთებული შტატებისგან მომავალ წელს 67 მილიონ დოლარს მიიღებს, ყველაზე დიდ თანხას ვიდრე კავკასიის ან შუა აზიის რომელიმე ქვეყანა. საერთაშორისო ბლოკს ლიბიით განვაგრძობთ. ერთკვირიანი ანტისამთავრობო დემონსტრაციების შემდეგ ვითარება მთელი ლიბიის მასშტაბით უკიდურესად დაძაბულია. მიუხედავად კადაფის მოწოდებისა, რომ ის ამომხრეებმა უკუაგდონ დემონსტრანტები, იუწყებიან, რომ ორად გაიხლიჩა არმია. ლიბიის პრეზიდენტის მომხრეებმა ასევე დაკარგეს კონტროლი ქვეყნის აღმოსავლეთზე და მხოლოდ დედაქალაქ ტრიპოლის ცალკეულ ნაწილებს აკონტროლებენ. კობალი კლიკაძე.
ვინაიდან დასავლეთის მედიას აკრძალული აქვს ლიბიაში შესვლა, ძნელი დასადგენია თუ რა ხდება ზუსტად ქვეყნის დასავლეთში, სადაც როგორც ზოგიერთი რეპორტიორი უწყება, უცხოელი დაქირავებულებით გაძლიერებული კადაფის მომხრეები ჯერ კიდევ ინარჩუნებენ კონტროლს, მათ შორის ტრიპოლის ცალკეულ ნაწილებზე. აღნიშნული ინფორმაცია დაადასტურა ლიბიის ელჩის მოადგილემ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში იბრაჰიმ დაბაშიმ, რომელიც განუდგა კადაფის რეჟიმს. ლიბიელი დიპლომატი შიშობს, რომ მუამარ კადაფის მიერ 22 თებერვალს გაკეთებული მრისხანე გამოსვლის შემდეგ, როდესაც დიქტატორმა ვირთხები და ტარაკნები უწოდა დემონსტრანტებს, ლიბიის რეჟიმი უკან არაფერზე დაიხევს.
Certainly the people have no arms.
რა თქმა უნდა, ხალხი უიარაღოა და ფიქრობ, რომ ლიბიაში უკვე გენოციდი დაიწყო და კადაფის განცხადება ეს იყო შიფრი მისი კოლაბორაციონისტებისადმი, რომ დაიწყონ გენოციდი ლიბიელი ხალხის წინააღმდეგ.
His collaborators to start the genocide against the Libyan people.
მუამარ კადაფის რეჟიმი ადასტურებს, რომ ერთკვირიანი ანტისამთავრობო დემონსტრაციებისა და შეტაკებების შედეგად ქვეყნის მასშტაბით 300 კაცი დაიღუპა. თუმცა იტალიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ დაღუპულთა რაოდენობა დაახლოებით 1000-ს აღწევს. ონლაინ გამოცემა კორუნაი უწყება, რომ ლიბიის არმიის საკმაოდ დიდი შემადგენლობაა დაბანაკებული ქალაქ საბრათაში, რომელიც დედაქალაქიდან დაახლოებით 80 კილომეტრის მანძილზე მდებარეობს. თუმცა სამხედროებისა და ოფიცრების ნაწილი გამოვიდა მუამარ კადაფის დაქვემდებარებიდან და მათ როიტერის კორესპონდენტს დაუდასტურეს, რომ ლიბიის აღმოსავლეთი ნაწილი აღარ ექვემდებარება კადაფის რეჟიმს. არმიის გახლეჩვამ დაასუსტა უშიშროების ძალები, რასაც ქალაქ ტორბუქში მთელი ღამის განმავლობაში ზეიმობდნენ ანტისამთავრობო დემონსტრაციების მონაწილეები. თუმცა მუამარ კადაფი 22 თებერვალს დაემუქრა მის მოწინააღმდეგეებს, რომ გაწმენს ლიბიას თითოეულ სახლამდე. კადაფის ამ მუქარას სერიოზული შეშფოთება მოჰყვა საერთაშორისო საზოგადოებისა და დასავლეთის ქვეყნების მხრიდან. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა დაგმო სამხედრო ძალის გამოყენება დემონსტრანტების წინააღმდეგ.
The United States continues to watch the situation in Libya with alarm.
შეერთებული შტატები შეშფოთებით ადევნებს თვალს ლიბიაში შექმნილ ვითარებას. ჩვენ ფიქრებში და ლოცვებში არიან დაღუპულები და მათი საყვარელი ადამიანები და ჩვენ ვუერთდებით საერთაშორისო საზოგადოებას, რომელმაც მკაცრად დაგმო ძალადობა, რომლის დროსაც ასობით ადამიანი დაიღუპა და უფრო მეტი დაზიანდა.
As we've received reports of hundreds killed and many more injured.
დემონსტრანტების წინააღმდეგ სამხედრო ძალისა და ავიაციის გამოყენებამ კაცად დაგმო გაეროს უშიშროების საბჭომ, რომელიც 22 თებერვალს საგანგებო ხდომაზე შეიკრიბა. თუმცა დახურულ კასმიღმა გამართულ შეხვედრაზე არ მიუღიათ კონკრეტული სამოქმედო გეგმა. გარდა ზოგიერთი დიპლომატის მოსაზრებისა, ლიბიას დაუწესდეს სანქციები და დაიხუროს ლიბიის საჰაერო სივრცე, რათა მუამარ კადაფის არმიაც ეს საშუალება შემდგომშიც გამოიყენოს ავიაცია დემონსტრანტთა წინააღმდეგ. ამასობაში მუამარ კადაფის რიგებს კვლავ ტოვებენ მისი მომხრეები. დღეს გადადგომის შესახებ განცხადება გააკეთა მუამარ კადაფის შვილის, საიფ ალ ისლამ კადაფის მთავარ მომრჩეველმა. ამასთან დასავლეთის ქვეყნები განაგზობენ საკუთარი მოქალაქეების გაყვანას ლიბიიდან. თურქეთმა დღეს საკუთარი 3000 მოქალაქის ევაკუაცია მოახდინა. ამერიკელი მოქალაქეების საევაკუაციოდ მზადყოფნაში იმყოფება შეერთებული შტატების მიერ დაქირავებული ბორანი ტრიპოლის პორტში. ლიბიის სანაპიროებთან მოქალაქეთა საევაკუაციოდ სამხედრო გემი გაგზავნა ბრიტანეთმაც. იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკო ფრატინიმ კი შეშფოთება გამოთქვა, რომ კადაფის რეჟიმის დაცემის შემთხვევაში ლიბიიდან იტალიას შესაძლოა 300,000-მდე დევნილი მიაწყდეს.
კუბალი გრიგაძე ინგესაუბრებოდათ ლიბიაში არსებული მძიმე მდგომარეობის გარშემო. სალამ თავისუფლება გაგრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით მუსიკა მუსიკა. ამ გადაცემაში მუსიკას დღეს არ მოისმენთ, ესაა საუბარი მუსიკოსთან. გადაცემის ავტორი ლაშა ბუღაძე ესაუბრება სოპრანოს თეონად ვალს, სხვათა შორის იმაზეც, თუ როგორ გადის ის ადრე სახელგანთქმულ იტალიელ მომღერალ სოპრანო რენატა სკოტოსთან, რომელიც ახლა რეჟისორი და მასწავლებელია, სტაჟირებას. სწორედ ამაზე ლაპარაკობს თეონად ვალი ინტერვიუს დასაწყისშივე.
რენატა სკოტო ჩემთვის ყოველთვის იყო ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მომღერალი, მის ჩანაწერს ყოველთვის უსმენდი და სიმართლე გითხრათ, არც კი მიოცნებია, თუ მასთან როდესმე მოხვდებოდი და ის მე მომისმენდა. მაგრამ მქონდა მოსმენა მიხაილოვსკის თეატრთან, მის დირიჟორებთან და როდესაც მომისმენს მათ მე მოცესასწავლად ამინას პარტია სომნამბულაში, რომელიც წესით უნდა დადგმულიყო 2010 წელს, მაგრამ შემდგომში უკვე კრიზის გამო გადაიდო და მითხრეს, რომ მისი დამდგმელი რეჟისორი იქნებოდა სწორედ რენატა სკოტო, რადგან მოიხსენებათ ბოლო პერიოდში ის ასევე რეჟისორიც არის. აქედან გამომდინარე მითხრეს, რომ იგი ატარებდა სოფლის სხვადასხვა ქალაქებში მასტერ კლასებს, მაგრამ ქონდა რომში, კერძოდ სანტა ჩიჩილიას აკადემიაში იგი ატარებდა მასტერ კლასებს და აქედან გამომდინარე მეც გადაწყვე და გამგზავრებული გავდა მეცა და ბედი. ჩვეულებრივად გავიარე მოსმენა, იყო ძალიან ბევრი ქვეყნიდან ჩამოსული მომღერლები და მოსმენის შემდეგ ამიყვანეს, ასე ვთქვათ, გავხდი აქტიური სტუდენტი ჭყალებში, რადგანაც იყვნენ აქტიურ სტუდენტებს, რომელსაც ყველა პედაგოგი ამეცადინებდა და იყვნენ ასევე
პასიურების,
რომლებიც მხოლოდ ესწრებოდნენ. და მე გამიმართლა რომ მოვეწონე. თან მე ამ ყველაფრის შესახებ არ ვიცოდი, ამიტომ მოსმენა ისე გავიარე სრულიად. მოულოდნელად მოხდა ეს ყველაფერი და თვითონ რენატა სკოტო გვასწავლი და ინტერპრეტაციას. არის ასევე ანა ბანდიყრომის ვოკალურ ტექნიკას გამეცადნებდა, არის ჩეზარეს კარტონის დიქცეს და იყვნენ ასევე პიანისტებს გამეცადნებდნენ საოპერო პარტიებს, სხვადასხვა ნაწარმოებებს, უკვე ყველაფერს და სწორედ აქედან დაიწყო ჩემი და კაპიტონის სკოტოს თანამშრომლობა, რომელიც შემდგომში უკვე ჩემ და გასაკვირად მე ყოველთვის მიწევდნენ ამ მასტერ კლასებზე. იცი როგორ იყო, მე ამ კურსების შემდეგ ყოველთვის ტარდებოდა ფინალური კონცერტები, სადაც ჩეულებითანაც არჩევდნენ მომღერლებს. მე ყოველთვის სხვადასხვა მომღერებდნენ მოცარტს. პირველ კონცერტზე ვიმღერე ილიას არია, შემდგომში ვიმღერე უკვე ზაიდე, მერე ვიმღერე მითრიდატედან და ბოლოს ვიმღერე ბელინის ოპერიდან ბეატრიჩე დი ტენდა.
აჰა.
და იქ უკვე ბავშვებს უკვირდათ, რომ როგორ მოცარტს აღარ ამღერებთ.
აჰა, მაგრამ მაინც მოხვედი მოცარტამდე, ხო? აი ჩვენ ლაპარაკობდით ახლა სანამ შემოვიდოდით სტუდიაში, მე პირადად როგორც მსმენელს ყოველთვის მიმაჩნდა, რომ საკმაოდ უსამართლოდ როგორც აღმოჩნდა, რომ აი მოცარტის ეს ადრეული ოპერა მაინც განეკუთვნება, ხო, ბაროკალურ ჟანს, მე აქვე მინდა ჩანართის სახით თქვა, რომ თეონა არის ასევე მუსიკად ცოდნე, ანუ მას აქვს თეორიული ცოდნა და ეს საკმაოდ დიდი შეათობა წარმოადგენს ვოკალისტებში. ხო და ერთ სიტყვით მე ვფიქრობდი, რომ საკმაოდ რთული ოპერა აქმის თვალსაზრისით და აღმოჩნდა, რომ სულაც არა. ამ ოპერაში ჩანს ჯერერთი საოცრად ლამაზია და მეორეც ერთი მომავალი მოცარტი ჩანს, ხო? აქ შეგვიძლია ამოვიცნოთ სიმფონიები, საფორტეპიანო კონცერტები და ოპერები,
თავისუფალი
არიები, აი მაგათად ფენს არიაში ნამდვილად მე გამიზედოფლის ასე ვქოთ ელემენტები გავიგონე. როგორი არის ეს ოპერა თქვენთვის ვოკალისტებისათვის? აი რამდენად რთულია და რას გულისხმობს ეს სირთულე?
პირველ რიგში მითრიდატეს დაადგმა განხორციელდა ძალიან მოკლე პერიოდში და აქედან გამომდინარე ჩვენთვის იყო ძალიან რთული.
თან არის საოცრად ძნელი პარტიები.
მე მითხარი პარტიტურას რომ დავხედე.
ნამდვილად ცუდად გავხდი პირველად და ვიფიქრე რომ შეუძლებელი იყო ამის იმ პერიოდში მოსწრება, მაგრამ ძალიან მომინდომეთ ყველა ძალიან აქტიურად ჩავერთეთ. მე თან არ ვიყავი თბილისში მაგ პერიოდში და წავლობდი აეროპორტებში, თვითმფრინავებში, სპეციალურად ვიღებდი ისეთ ბილეთებს, სადაც მეორე თვითმფრინავამდე მექნებოდა დრო, რომ მე მეცადინა. რეციტატივები ყველაფერი ესე მოგს ნასწავლი, ესეთ პირობებში.
მაგრამ რეციტატივები შემცირდა, ხო, როგორც მე.
მაგრამ ძალიან ბევრი კუპიური.
ის ისავლია ბევრი.
კუპიურად ამ იჭრა ძალიან ბევრი მოხდა კუპიურებში, მაგრამ მაინც რაც დარჩა, ის ისე ძალიან ბევრი.
თეונה, ასები მაინტერესებს აი შენი დამოკიდებულება ჩვენს ახალ დირიჟორთან, ჟანლუკა მარჩიანოსთან. როგორია ის მუშაობისას და რამდენად აგეხმარა თქვა მოცარტის მუსიკის გახსნაში?
ძალიან, ის არის არაჩოლებრი ადამიანი პირველ რიგში, არის ძალიან გულთბილი, ენერგიული და სტიმულს გვაძლევს და მარტო მე არა, გვაძლევს ძალიან დიდ სტიმულს ასევე სწავლაში და გვეხმარებოდა. თუ რამე თქვა ტემპი არ მოგწონდა თუ ოდნავ ჩქარი იყო, ის ყოველთვის გვეუბნოდა თეונה არის ნერვიულო. მე მომენდე და ზუსტად ასე ვენდობოდით და მართლა ყველაფერი მაი ისე ჩაი როგორც ჩვენ გვინდოდა. ძალიან გვიწყობდა ხალხს და ეს მე ფიქრობ რა ძალიან დიდი პლუსი არის დირიჟორის. არის არაჩოლებრი დირიჟორი.
კი, და როგორც იქნა მართლაც აი არ გიჩდება, შეგძლება რომ რაღაცნაირად არ არის აი ერთობა ამ შემთხვევაში თქვა ეს ორკესტრ დირიჟორსა და ვოკალისტებს შორის. ეს ოპერა როგორც ნობილია ბეირუთის ფესტივალზე იქნება წარდგენილი, თქვენ მიდიხართ იქ მარტში, საოცარი წარმატებით მიაქვემინდა ჩემს მენელს უთხრა რომ შენ მიემგზავრები ძალიან სერიოზული ამბები გელის ასე თქვა სხვაგანაც არ გავამხელ
ბოლომდე,
მაგრამ წარმატებებს გისურვებ თავისთანაც ხადია და იმედი ვიქონიოთ რომ არამხოლოდ მოცარტ ის ოპერებში, სხვა კომპოზიტორთა ოპერებშიც გიხილავთ თბილისშიც და სხვა განაც.
დიდი მადლობა.
დიბაზონს მენელებო, ეს ყო მუსიკა მუსიკა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, გაცემის ავტორი ლაშა ბუღაძე საუბრობდა სოპრანოს თეונה დვალს. საღამოს თავისუფლება ამით დასრულდა. ბრალის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძეგან ჩვდებათ, გემოსვლებით შუაღამემდე, ნახვამდის.